Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Ahalyň täze merkezine öňkü prezidentiň lakamy, arkada at takyldy. Türkmenistan polisiýa özegçiligini duýuşlandyryp, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Türkmen awatdy köçe söwdügärleri täze wagtlaryň goloýundan kowlaýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men, Ýogşan Anurwan tans edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski uruş wagtyna ABŞ Kongresiniň bilelikdäki mejlisinden çykyşyna kanun çykarjylara we ähli Amerikara ýüzlenip öz ýurduny harwy we maliýe kömek bilen gollamagy dogam etdirmäge çagyrdy. Şeýledir öz ýurdunyň Russiýaga garşy özüniň aman galmak üçin sögüşýändigini. Egerde ýeňiş galanyp bilmeseler, azat dünýä şol sanly Birleşen Ştatlara hem hökm salınyp bilinjekdigini öýdürdi. Zelenski 21-nji dekabrda wekiller öýüniň minberinden 22 minutlyk çykyşyny Ukrainanyň has gowy ýaraglanan Rus goşunyna garşy sögüşde ýeňiş galanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne gutornukly ýeňiş galanmak üçin ABŞ-nyň harwy we maliýe kömeginiň aýgytly rol oýnajakdygyny hem sözüne goşdy. Amerikan Kongresi Rusiýany agressiw ýurt tökmünni ikrar etmek mümkinçiligini berýän kanun taslamasyny taýýarlaýar. Bi Zehil Neşirinin yazmağına göre Prezident Joe Biden'in administrasiyasının Moskvani terrorçuluğun himayetkari hükmününe ikrar etmek istemediliğine cevap olmalı. Resnamanın taslaması Ağaktan bilen kongresin yolbaşılarının arasında ara alınıp maslahatlaşılıyor deyip Neşir Respublikan Partiyanın vekillerinin kömökçüsü olup işleyen çeşmeleri sarılanıp haber verdi. Bu kanun taslaması kabul edilen yağdayını Ağaktan'ın Rus resmilerine karşı sanksiýa girizmek mümkinçiligi köpeler. Zekil Nesri kanun taslamasının nuskosunu ele saldy. Onun aýdylmagyna görä, ABŞ-nyň prezidenti Ukraina hüjüm bilen baglanşykly islenlik döwleti agressiw ýurt diýip ýalan edip biler. Bu ýerde gurulyň diňe bir Moskwa barady däl. Eýsem bu urşdaky ýaranlar Minsk we Tehran barady hem bolup biler. 2023-nji ýylyň ýazynda Özbegistanyň konstitusiýasyna üýtgetmek girizmek goýunça referendum geçirmek meýilleşdirilýär diýip Azatlygyň Özbeg gullugynyň iki çeşmesi bir-birinden habarsyz ýagdaýda maglumat berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä hökümet Sesverişlige sinçök münne gatnaşsak, avraylı mihmanları çağırmak üçün Günvatar'ın diplomatik kanallarının üstü bilen hereket ediyar. Täze konstitusiýa kabul edilse, häzirki döwlet başdany Şawkat Mirziýoýewiň prezidentlik möhletine baştan başlamagyna mümkinçilik döler we ol prezident saýlawlaryna ýene gatnaşyp biler. Referendum mart aýynyň ahyryna 2023-nji ýylyň aprel aýynyň başyna Nowruz bayramından soň geçirler. Häkimiýetler Ýewropa Birleşiginden, Angliýadan we ABŞ-dan synçy çagyrmagy meýilleşdirýär diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Ahal Öwüşgünleri Tans toporunun artisti Kuvat Çarguliyev, aydımçı devletgelli Amanlıyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen hormatlı adlı takmak hakkındaki karara gol çekti. Hormatlı adın oları kazanılayan eğer dolu üstünlükleri ve ötüşleri, devletin dünyadaki belent a davrayını yokor derecede gasp etmeye, amala asırlayan özgörtmelerin manum azmuğunu giyinden açıp körközmeye koşan ulu koşantılar için berliyen gaydılıya. Devletgelli Amanlıyevin adi karasız havar çeşmelerini öngrak. Haçanlı Kurvan Uluberdim Komedhun dörödeyen teğlaydımlar varadaki resmi havarlar peyda varanına belli oldu. Yağatlasak Berdim Komedhun 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününü sana menin ak güllerim atlı aydımını aýtdy. Türkmen Metduwaty bu aydımın prezidentin sözü sade esasında dörödülenliğini habar verdi. Emma son ol aydımın bir neçe ýyl öň döwlet amanlygyň aýtmagyny toy gününü diýen atlyň YouTube'da goýulanlygy belli boldy. Emma türkmen resmileri prezidentin dörödön aydımının ogurluk bolmak ähtimarly barada çykan habarlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Siz habarlardyň ledingiz.